อายุ22ได้เพียงครั้งเดียว7บทเรียนจาก Speech Taylor Swift สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพัฒน์พนุนาในรายการ Tomorrow ความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้หลายคนที่กดเข้ามาฟัง EP นี้เนี่ยอาจจะยังอยู่ในวัยเรียนกำลังจะเรียนจบบ้างก็อาจจะอายุเกิน22ปีไปแล้วก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองจินตนาการว่าตัวเองในวัย22ปีเคยเป็นยังไงหรืออยากจะเป็นอะไรมีสักแวบหนึ่งไหมที่คุณเห็นภาพตัวเองในวัย22เป็นวัยรุ่นที่ทั้งมีความสุขเป็นอิสระหรืออาจจะสับสนและเหงาหงอยเหมือนท่อนหนึ่งในเพลง22ของ Taylor Swiftคือเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ย Taylor Swift นักร้องขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะก็เป็นตัวแทนนักศึกษาขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์หลังจากที่เรียนจบปริญญากิตติมศักดิ์ระดับปริญญาเอกสาขา Fine Arts ที่ New York University หัวข้อที่เธอพูดถึงเนี่ยก็เกี่ยวกับความเจ็บปวดความสุขประสบการณ์และการมีชีวิตช่วงวัยรุ่นค่ะซึ่งวันนี้ Tomorrow จะมาถอด7บทเรียนจากสุนทรพจน์ของเธอคนนี้ให้ฟังกันบทเรียนแรกความสำเร็จของเราเป็นส่วนผสมของผู้คนรอบๆตัวเทเลอร์เริ่มต้นสุนทรพจน์ของเธอด้วยคำขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเธอพูดกับบัณฑิตที่นั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจว่าไม่มีใครในที่นี้ที่จะทำทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเราต่างเป็นผ้าห่มที่ถูกเย็บขึ้นจากเส้นใยของคนที่รักเราคนที่เชื่อมั่นในอนาคตเราคนที่เห็นอกเห็นใจและมีเมตตาหรือแม้แต่คนที่กล้าจะบอกความจริงในเวลาที่ยากจะยอมรับคนที่บอกเราว่าเธอทำได้แม้แต่ในเวลาที่ไม่เห็นปลายทางนักร้องสาววัย32ปีพูดถึงความสำคัญของใครบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพียงแค่บางครั้งเนี่ยเขาเข้ามาตอบคำถามที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยซึ่งไม่ว่าวันนี้ใครคนนั้นจะยังอยู่ในชีวิตเราหรือว่าจะจากไปแล้วแต่ขอให้นึกถึงเขาคนที่เข้ามาให้บทเรียนแม้เพียงเล็กน้อยแต่กลับเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เราเดินทางมาสู่จุดหมายปลายทางบทเรียนที่2ชีวิตไม่ได้ทุกอย่างตามที่หวังไว้ในฐานะป๊อปสตาร์ระดับโลกเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่า Taylor Swift มีชีวิตที่ยิ่งกว่าสมบูรณ์แบบแต่เธอก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็เล่าความเจ็บปวดในช่วงวัยรุ่นของตัวเองหลายต่อหลายครั้งเลยเธอเล่าว่าไม่ได้ใช้ชีวิตวัยมัธยมและมหาวิทยาลัยแบบคนทั่วไปอย่างเนื้อหาในเพลงใน MV Love Story นะคะก็ได้ถ่ายทอดออกมาจากภาพชีวิตมหาวิทยาลัยในฝันของตัวเธอเองค่ะแล้วก็ได้พูดกับเหล่าบัณฑิตว่าได้เจอหนุ่มหล่อนั่งอ่านหนังสือบนพื้นหญ้าและเพียงแค่ได้สบตากันก็รักกันราวกับผูกพันตั้งแต่ชาติก่อนนี่อาจเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเคยเจอสักครั้งในชีวิตมหาวิทยาลัยแต่ความจริงคือพวกคุณก็เข้ามาเรียนในช่วงโควิด-19 ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในหอพักและเรียนผ่านซูมนักศึกษาที่เรียนช่วงปกติก็จะเครียดกับคะแนนสอบแต่คุณต้องมาเครียดกับการตรวจโควิดอีกเป็นพันๆครั้งแน่นอนเราต่างต้องการชีวิตมหาวิทยาลัยแบบปกติแต่เรากลับได้เรียนรู้จากสถานการณ์เหล่านี้ว่าจะไม่ได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพราะมันไม่ง่ายขนาดนั้นนั่นแหละคือชีวิตยังไงก็ตามคุณควรภูมิใจกับสิ่งที่ได้มาในวันนี้อย่างตอนนี้คุณกำลังจะออกจากมหาวิทยาลัยกำลังจะออกไปใช้ชีวิตในโลกใบใหญ่เพื่อตามหาบทต่อไปฉันเองก็เหมือนกันบทเรียนที่3เรียนรู้ที่จะเก็บบางสิ่งและปล่อยทิ้งบางอย่างเทเลอร์พูดบนเวทีว่าเธอมักไม่ให้คำแนะนำกับใครที่ไม่ได้ร้องขอแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เธอบอกกับเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยทุกคนว่าสิ่งนี้ทำให้เธอผ่านช่วงเวลาเลวร้ายและเดินทางมาถึงจุดๆนี้ได้นั่นก็คือรู้ว่าถึงเวลาไหนควรทิ้งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ไปต่อเทเลอร์พูดบนเวทีว่าชีวิตมันหนักหน่วงโดยเฉพาะเวลาที่พยายามแบกรับทุกสิ่งเอาไว้ส่วนหนึ่งของการเติบโตและก้าวไปสู่บทใหม่ในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะจับและปล่อยจงตัดสินใจว่าอะไรที่จะเก็บไว้แล้ววางมันลงมันมีสิ่งดีๆในตัวเราทุกคนอยู่แล้วดังนั้นต้องปล่อยวางบางสิ่งเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับความสว่างไสวอย่างความสัมพันธ์แย่ๆเพียงแค่ครั้งเดียวอาจพรากความสุขไปจากคุณได้ดังนั้นต้องเลือกว่าชีวิตจะมีเวลาและที่ว่าง ให้กับอะไรบทเรียนที่4เรียนรู้ที่จะอยู่กับความอับอายเทเลอร์บอกว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกกับบัณฑิตทุกคนก็คือต้องเรียนรู้และยอมรับที่จะอยู่กับอดีตของตัวเองเธอบอกเอาไว้นะคะว่าจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับความอับอายต่อให้เราอยากจะหนีมันมากแค่ไหนถ้ามองย้อนกลับไปมันก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่ดีความรู้สึกอับอายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การกระทำบางอย่างหรือกระทั่งเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ในวันนี้ถ้ามองย้อนกลับมามันอาจจะน่าเกลียดและตลกมากแต่ยังไงก็ตามคุณก็หนีมันไม่ได้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรเลยบทเรียนที่5เสน่ห์ของความทะเยอทะยานเชื่อว่าหลายคนนะคะอาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะก็คือไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการความทะเยอทะยานของตัวเองเพราะกลัวสายตาคนอื่นที่มองมาและหากผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีอย่างที่หวังไว้แต่เทเลอร์เนี่ยสนับสนุนให้แสดงความพยายามของตัวเองออกมาให้เต็มที่ไปเลยฉันสนับสนุนให้คุณแสดงทุกความต้องการออกมาหลายคนอาจจะคิดว่าการกระตือรือร้นเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายเราอาจจะดูไม่เท่ถ้าแสดงออกมาตรงๆว่าต้องการสิ่งนี้และพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มันอย่างตัวฉันเองเนี่ยก็เคยเป็นมาหลายอย่างนะแล้วก็ไม่เคยเชี่ยวชาญเรื่องความเท่เลยแต่สุดท้ายฉันก็มายืนอยู่ตรงนี้และทุกคนก็ได้ฟังฉันพูดคำว่าอย่าอายที่จะพยายามบทเรียนที่6ความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเติบโตเทเลอร์เปิดหัวข้อนี้นะคะด้วยการเล่าชีวิตของตัวเองเมื่อต้องเติบโตท่ามกลางการถูกจับจ้องของสาธารณะฉันทำงานอยู่ในวงการตั้งแต่อายุ15ปีและมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายฉันเติบโตเป็นวัยรุ่นท่ามกลางสายตาของสาธารณะและสังคมเนี่ยก็หมกมุ่นกับความคิดที่ว่าฉันจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของวัยรุ่นที่มีความเพอร์เฟกต์ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อฉันรู้สึกได้ว่ามันมีคำพูดทิ่มแทงแอบซ่อนอยู่ในคำถามเหล่านั้นจะเป็นยังไงถ้าวันนึงฉันไม่ได้อยู่ในกรอบอีกต่อไปฉันถูกคาดหวังว่าถ้าทำตัวดีเด็กๆในอเมริกาก็จะเติบโตเป็นคนดีด้วยเช่นกันแต่ถ้าฉันทำพลาดโลกก็จะแตกสลายซึ่งทุกอย่างจะกลายเป็นความผิดของฉันฉันต้องติดอยู่ในกรงขังถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนไม่ดีเทเลอร์บอกว่าต้นตอของความคิดแบบนี้คือมองว่าความผิดพลาดเนี่ยเท่ากับความล้มเหลวและท้ายที่สุดมันก็จะนำมาสู่การสูญเสียความสุขและคุณค่าในชีวิตแต่เธอกลับบอกว่าประสบการณ์ที่ผิดพลาดนี่แหละจะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตประสบการณ์การเป็นมนุษย์อาจทำบางสิ่งบางอย่างพังไปบ้างแต่การลุกขึ้นยืนอีกครั้งปัดฝุ่นที่เปรอะเปื้อนและได้เห็นว่าใครที่ยังอยากใช้เวลาและหัวเราะไปกับเรานั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดบทเรียนสุดท้ายสูญเสียแต่อย่าเสียศูนย์เราทุกคนล้วนเคยโดนปฏิเสธเคยผิดหวังจากความฝันที่เปรียบเสมือนโลกทั้งใบเทเลอร์เองเนี่ยก็มีประสบการณ์แสนเจ็บปวดแบบนี้เหมือนกันแต่เธอเลือกที่จะมองหาข้อดีเธอกล่าวในสุนทรพจน์ว่าช่วงเวลาที่ฉันถูกปฏิเสธถูกกีดกันไม่ได้รับเลือกพ่ายแพ้ถ้ามองย้อนกลับไปช่วงเวลาเหล่านั้นมันก็มีคุณค่าเช่นเดียวกับตอนที่ฉันสมหวังและได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาโลกปฏิบัติต่อชีวิตรักของฉันเหมือนเกมกีฬาฉันเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดมันไม่ใช่เดทที่ดีเลยสำหรับวัยรุ่นอายุ20กว่าๆแต่สิ่งนี้มันกลับสอนให้ฉันสู้เพื่อปกป้องชีวิตส่วนตัวของตัวเองเทเลอร์พูดต่อว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนคนมองโลกในแง่ดีแต่เธอเองก็มีสิ่งที่สูญเสียไปไม่ใช่น้อยเธอรู้สึกกดดันที่ต้องใช้ชีวิตผ่านเลนส์แห่งความสมบูรณ์แบบแต่มันก็สอนบางอย่างซึ่งเธอก็เลือกหยิบมาพูดให้เหล่าบัณฑิตใหม่ได้ฟังในชีวิตของคุณคุณอาจพูดจาบางอย่างผิดไปอาจจะไว้ใจคนผิดเผลอทำร้ายบางคนคิดมากหรืออาจจะไม่คิดอะไรเลยทำร้ายตัวเองทำลายช่วงเวลาดีๆไม่ยอมทำเรื่องผิดพลาดแต่ก็ไม่คิดจะแก้ไขมันให้ถูกต้องรู้สึกผิดและปล่อยให้มันกัดกินชีวิตลงไปสู่จุดที่มันตกต่ำแต่ในท้ายที่สุดก็จัดการความเจ็บปวดได้และพยายามใหม่เพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นสาสางเรื่องราวแล้วก็ทำให้มันยุ่งเหยิงใหม่ที่ฉันจะบอกคือสิ่งแย่ๆที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแต่มุมที่สูญเสียหลายๆครั้งเรามักจะได้อะไรกลับคืนมาเสมอ อย่างตอนนี้คุณกำลังเดินทางออกจากรั้วของการศึกษาและกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองทุกๆประตูที่คุณเปิดจะพาคุณเนี่ยไปสู่ประตูบานใหม่และมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้ว่าควรเดินต่อไปทางไหนเทเลอร์บอกว่าเธอไม่คิดจะแนะนำอะไรมากไปกว่านี้นอกจากชีวิตนี้เป็นของคุณซึ่งมันก็มีทั้งด้านดีและร้ายพวกเราถูกนำทางด้วยจิตวิญญาณสัญชาตญาณความปรารถนาและความกลัวรวมถึงรอยแผลเป็นและความฝันคุณคงเผลอทำมันพังบ้างในบางครั้งฉันเองก็เหมือนกันยังไงก็ตามแต่เรื่องยากๆเนี่ยมักเกิดขึ้นกับคนเราเสมอแต่เราจะผ่านมันไปได้เรียนรู้จากมันเติบโตและปรับตัวให้ดีขึ้นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา